Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în zi de joi, 9 ianuarie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Alături de dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Iarna refuză în continuare să se înfățișeze după chipul și înfățișarea ei obișnuit. Este vremea neamericană, s-ar putea spune. Va fi și azi neobișnuit de cald pentru mijlocul anotimpului. Nori, un pic de soare, temperaturi în general între 4 și 9 grade. La Chișinău și împrejurim începe o zi cu amiază de 6 grade Celsius.
Rămâne valabilă atenție și avertizare de ceață de azi mai mult în fapt de noapte, dar și în zorii zilei.
Deși în anul care a început cheltuielile pentru educație vor crește cu 80% față de anul trecut, nemulțumirile în sistemul care consumă cele mai multe resurse bugetare par să sporească. Ce revendicări rodesc pe terenul acestor nemulțumiri și cum ar putea fi satisfăcute din perspectiva Sindicatului Educației și Științei? O convorbire cu președintele Consiliului General al acestui sindicat, Dumitru Ivanov, peste câteva minute.
Cât de normal e să existe o diferență uriașă între leafa judecătorului și cea gunoierului? Este doar una din întrebările pe care și le pune scriitorul și colegul nostru Iulian Ciocan în tableta sa tradițională Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii. Va urma apoi o analiză critică a reacțiilor la condamnarea în România repetată a fostului premier Adrian Năstase pentru acte de corupție. În jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Legat de relatarea profesorului Călinescu de la Iași, mâine, asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american va sosi în România pentru a discuta despre starea statului de drept. Pentru a doua oară în această săptămână, Statele Unite își exprimă sprijinul pentru guvernul irachian care încearcă să recâștige un oraș din mâinile rețelei teroriste Al-Qaeda și în Germania, noul guvern începe să discute modalități de a limita așa numita migrație pentru beneficii sociale. Acestea sunt titlurile dimineții. Victoria Nuland, asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american, începe vineri o vizită de două zile în România, în cursul căreia va discuta mai ales despre starea statului de drept, informează Departamentul de Stat, citate agențiile de presă române. Discuția este provocată în primul rând de votul din decembrie a Parlamentului, care a aprobat un pachet de modificări la codul penal. Modificările fac aproape imposibilă urmărirea în justiția parlamentarilor și funcționarilor publici bănuiți de corupție sau conflicte interese. Pentru a doua oară în această săptămână, vicepreședintele american John Biden a vorbit cu premierul irachian Nuri al-Maliki pentru a exprima sprijinul Statelor Unite pentru armata irachiană, care încearcă să reia controlul asupra orașului Fallujah, aflat în mâinile unor grupări apropiate de rețeaua teroristă Al-Qaeda. Potrivit unor surse din Națiunile Unite, Rusia a blocat din nou încercarea de a se adopta în Consiliul de Securitate o rezoluție critică la adresa regimului președintelui Bashar al-Assad. De data aceasta, este vorba de un proiect al Marii Britanii. Textul critică recentul bombardament al aviației militare siriene asupra orașului Alep, care ar fi provocat atacul peste 700 de victime. O declarație controversată a Patriarhului Bisericii Ortodoxe din Georgia, Ilie al II-lea, a provocat proteste și ciocniri violente la Tbilisi în perioada în predica de Crăciun. Patriarhul avertiza că majoritatea copiilor născuți de mame surogat sau prin înseminare artificială vor avea probleme la maturitate, iar familiile lor vor fi nefericite. Afirmațiile au fost criticate de intelectuali și politicieni georgieni, zeci de activiști pentru drepturile omului au protestat în fața Patriarhiei, unde s-au ciocnit însă cu grupuri de simpatizanți ai Patriarhului. Și în prima ședință a noului cabinet german s-a aprobat crearea unui grup de lucru care să examineze modalitățile în care ar putea fi limitată așa numita migrație pentru beneficii sociale. O controversă provocată în mai multe țări ale Uniunii Europene de faptul că de la 1 ianuarie au fost ridicate toate restricțiile în calea mișcării libere pe piața muncii europene a cetățenilor români și bulgari. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, îndemnul rămâne mereu valabil pentru știri la orice oră. Vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Unde găsiți de altfel și seria unor interviuri de bilanț făcute cu politicieni, economiști, formatori de opinie sau cu persoane implicate în viața comunității.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Dumitru Ivanov, președintele Consiliului General al Sindicatului Educației și Științei. Domnule Ivanov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Sindicatul Educației și Științei, domnule Ivanov, a formulat deja încă toamna trecută niște revendicări pe care le considerați stringente și justificate. Au fost, după cum spuneați recent, ignorate de autorități și ar urma să fie vociferate mai ferm acum. Despre ce fel de revendicări este vorba, ca să facem un pic de enumerare?
Înainte de toate, trebuie să mă refer la faptul că țara noastră, Ministerul Educației în special, a pornit niște reforme esențiale în educație, pe care, în linii mari, noi le acceptăm. Fiindcă, dacă să semănăm cât de cât cu Europa, trebuie să facem cum fac ei mai eficient și mai bine. Nu este numai decât cazul să copiem orbește.
Da.
Și acest lucru deja este pornit prin diferite directive. Dacă vreți, prin codul educației care se reformează zi de zi, mai vin experți din Europa, ne mai zic că asta nu-i prea bine și a spus, mai schimbați. Dar să știți că nicio reformă în învățământ, dacă este discuția de calitate, niciodată nu avea să ordezi bundă, dacă un profesor o să se gândească cum își întreține familia și din ce surse. Salariul este, a spune, mizer. Dacă acum 3 ani în urmă a fost o majorare în ansamblu pe 3 ani 49%, a fost o salvare foarte mare pentru educație. Pe parcurs s-a devalorizat salariul, puterea de cumpărare a scăzut esențial, statul nu urmărește, nu face politica prețurilor și acum învățătorul, pedagogul, profesorul, dacă vreți, a ajuns la aceleași condiții până când a fost majorat. Adică puterea de cumpărare este foarte slabă, întreținerea familiei. Ca să vorbim pe șleau, în învățământul preșcolar, educația preșcolară, noi avem un salariu mediu care așa atinge la 1800-1900. În școala primară avem circa 2000. Începătorul în ciclul gimnazial începe cu 2200. Să țin la slavă Domnului că a fost foarte bine negociat atunci. Și avem un mediu de 3.200-3.300. Asta cu tot faptul că un procent esențial din pedagogi au grad didactic de la gradul 2 până la gradul superior, care le permite o majorare până la 50% din fondul de salarii. Necătând acest fapt, este absolut necesar să avem o majorare de salarii. Asta este cel mai principal obiectiv. De fapt, paralel cu dânsul, mai există și alt obiectiv. Să aducem conținutul programelor școlare ca cele care sunt în Europa. Noi astăzi, dacă facem reforma aceasta, să crească respectiv și cerințele și responsabilitatea angajaților. Dar cum, domnule, poți să faci? Să gândească el că eu, dacă se gândește cum se întreține familia.
Da. Domnule Ivanov, deci vorbeați de una dintre revendicări, cu 50%, înțeleg.
Cu 50% vă spun că a fost pașa ca două.
Și urmează și altele. E un pachet întreg, din câte mi-am dat seama.
Da, un pachet întreg. Da, să finalizăm cu salariile.
Da.
Noi am avut câteva întâlniri cu domnul prim-ministru. Două dintre ele ocazionale, o alta poate s-a mulțumit la conținut intenționat. Și ni s-a spus niște promisiuni. A primit dispoziție Ministerul Educației cu alți doi ministri a muncii și a finanțelor și cu mine al patrulea să avem întâlnire să discutăm. Eu înțeleg că a fost Hristos cu o rezoluție așa care nici până ziua de azi nu s-a realizat. După o perioadă de timp repetat, am spus că am primit un răspuns absolut formal la Ministerul Educației, semnat de viceministru Grosu, care nu înseamnă nimic. Adică, dacă ar fi, și am intenționat a doua oară. Sau a doua oară tot nu avem răspuns și intenția au rămas.
E limpede. Dumneavoastră s-a anticipat o întrebare pe care vroiam să vă pun. Dacă ați avut negocieri, discuții directe în acest sens până acum cu guvernul, ministerul, pe marginea revendicărilor înaintate de sindicat, ce altceva decât majorarea salariilor se mai are în vedere, domnule Ivanov?
Reforma în educație preconizează niște schimbări de conținut. Mă înțelegeți dumneavoastră că vă aduc niște exemple. Dacă în ciclul liceal ne-am făcut licei, ca și cum, să nu zic altfel, și am lăsat acolo conținutul care a fost încă din spațiul sovietic. Uitați-vă, în Europa, la profil, se studiază de la 8 până la 10 discipline școlare, dintre care 3 dintre ele sunt opționale. Da. Noi studiem 18 discipline școlare, toate, adică. Eu am fugit de matematică și fizică, că-s priceput foarte mult în literatură, în istorie, etc. Nu, mie mi-au lăsat aceleași număr de ore, aproape un număr de ore mai redus, dar cu conținut tot același. Și eu vreau, nu vreau, trebuie să desc note la toate discipline școlare, altfel. Eu nu am ce căuta, nu am ce obesc. Despre aceasta discutăm foarte mult. Eu am studiat practica asta în Europa. Unde vreți, eu sunt membru internațional de educație. Am participat la lucrările Congresului Sindicatelor din Franța de 4 ori. La 3 congrese internaționale de educație în diferite locuri al lumii. Și lucrurile astea sunt limpide pentru toți, numai nu pentru noi. În sfârșit, doamna Maia Sandu s-a exprimat cumva că noi trebuie să reducem conținutul, că noi trebuie să facem. Deci îmbinăm mai multe discipline care o sportă un caracter informațional, însă astea sunt numai la nivel de vorbe. Nimic pentru anul viitor în programele școlare și în conținut nu este preconizat. Nu se poate.
Deci o altă revendicare ar fi legată de congestionarea conținutului.
Asta e cea mai importantă. De aici depinde rezultatele școlare. Una, aprecierea activității profesorului care trată de la copii de toate, că nu trebuie și nimic din toate, cum era și principiul sovietic. Asta este foarte important, de aici decurge tot. Și amenajarea, și demonstrările, și toate celelalte.
Revenind, domnule Ivanov, la această revendicare legată de salarii, nu credeți că ar fi fost mai potrivită această discuție atunci când se elabora bugetul, când se trecea bugetul prin guvern,
da,
prin parlament?
Da, eu vreau să vă informez că...
Pentru că acum înseamnă la un fel de discuție după ce a trecut carul.
La nivel de discuție, sunt de acord cu dumneavoastră. În stat, nu se sfârșește așa cum crede cineva. Noi lucrurile le-am început din primăvara anului trecut. S-am bătut în piu, am adus argumente câte vreți și de unde vreți. Da, da, s-a spus da, da. Acum și Maia Sandu într-un loc s-a exprimat că ar fi nevoie de majorat salariul, dar nimeni nu are de gând să facă pentru anul ăsta. Noi le-am exprimat foarte clar. Până ce mai încercăm o lună, două, trei, să le punem toate eforturile pe cale politică și discuții ca să dobândim această majorare. Dacă nu, ce o să spună colegii mei, la noi este organ colectiv și dacă majoritatea profesorilor din țară o să spună că așa nu se mai poate derabla toate vorbele astea goale, să mergem la acțiuni de protest, înseamnă că vor fi și acțiuni de protest.
Domnule Ivanov, vorbeați mai devreme că nicio reformă nu poate fi efectuată fără aceste majorări, cam ceea ce auzeam despre majorarea salariilor în sistemul judiciar, cam același lucru se invoca, că nu pot merge reformele dacă nu vor exista aceste majorări. Există vreo legătură între revendicările acestea și faptul că în cazul judecătorilor s-a reușit această majorare?
Vedeți că despre judecare în justiție de această majorare de multe este discuții. Eu nu vreau să fac careva aluzii în adresa cuiva, dar profesorul în afară de salariu nu are nimic. Și astăzi, dacă se discută că pentru mai multe lucrări suplimentare părinții plătesc pentru a pregăti copiii, dacă vedeți cum ca la noi, am fost la ungări ultima dată 10 copii în clasă și la noi până la 35 în ciclul liceal, care este tot cea mai mare prostie. Haideți, știți, în ansamblu trebuie de vorbit, este vorba foarte lungă. Nu poate parțial ceva să fie schimbat. Să poate schimbat paralel, toate să meargă în schimbările acestea. Și dacă e vorba până la planificate în 2020, nu știu.
Da.
Dacă am să mai am eu posibilitatea de atunci să vorbesc tare și dacă am să pot să vorbesc. Dar acum...
Da,
da, da.
Iertați-mă, poate v-am întrebat, domnule Ivanov. Unii s-ar întreba totuși, pe de altă parte, cum pot fi justificate aceste revendicări din perspectiva situației reale, de vreme ce, de exemplu, în anul curent, cheltuielile pentru educație și așa vor crește cu 80% față de anul precedent, cum spun autoritățile.
Deci, astea sunt vorbe foarte interesante și esențiale, dar din 80% nu e preconizat niciun leu pentru majorarea salariului. Niciunul, repet. 80% asta să fie, de care sunt 80%? Un an jumătate în urmă, americanii ne-au dat 40 de milioane de dolari, care până în ziua de astăzi nu sunt puși la slujba școlii. COP a fost pentru a amenaja școlile de circunscripții, a le face școli ca semne ca în Europa, cu toate conținutul, etc., etc., și cu ateliere, săli sportive, etc. Până și numai anul ăsta sunt preconizate 10 milioane în acest scop. Nu vreau să fac aluzii și nu vreau să fac comentarii. Dacă cineva își face treaba lui. Acum citesc, văd că le mai dă și Europa. Ne-a dat și România, ne-a dat acum 20 de milioane de euro în același scop. Nu știu, unde ar ajunge, când ar ajunge și dacă ar ajunge acolo, unde este destinat.
Da.
Pentru că la noi se întâmplă deseori lucruri din astea.
Da.
Când privește pentru salarizare, niciun copec, niciun vânut.
Da. Mi-amintesc că suntem cam la finalul discuției noastre, domnul Ivanov, mi-amintesc acum de titlul unui studiu recent comparativ, Educația din Moldova, frontaș la cheltuieli, codaș la rezultate. În general, când este vorba de confruntarea cu autoritățile pe terenul unor revendicări, cum sunt cele pe care le prezentați acum, există loc și pentru negocieri și la această temă, a rezultatelor, eficienței sistemului și așa
în
mai departe?
Întocmai există, stimate domn, dar există până când unul vorbește și altul nu aude. Sau dacă aude, aude parțial și după jumătate de an mai repetă și el niște cuvinte de cei care au fost vorbite cândva. Eu cred că asta trebuie să fie o politică foarte clară din partea statului. Eu sunt profesor. De la mine se cere una, două, zi, da. Eu am să dobândesc dacă am să-mi pun carnea să rămură. Adică dacă eu am să lucrez eficient cu copiii, am să caut căi. Dar așa vă rog să mă iertați.
Da.
Vă rog să mă iertați. Chiar cu toate camerele de luat vedere. Asta este poate un pas foarte așa, foarte simbolic. În afară de aceasta nu se fie mica, să știți, măcar că și aici la această temă se poate vorbit mult. Da, trebuie să susțin examen, da, trebuie să fie calitate. Da, dar nu poți să, când îți pune în cârcă 35 de copii care toți vor chipurile să știe, dar eu n-ajung la dânsii, n-am când să mă ocup cu treaba asta. Și altceva este. Este și lucru individual, inclusiv de altă, cere niște, o muncă suplimentară cu copilul, dar ea e neplătită.
Da.
Spuneți, vă rog, cât de n-aș fi eu mare erou al acestei gen de activitate.
Da.
Nu izbutesc.
Da. Domnule Ivanov, vă mulțumim foarte mult pentru atitudinea și opiniile dumneavoastră. Exprimate, vedem un pic... chiar emotiv. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes în negocierile cu autoritățile. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Ivanov, președintele Consiliului General al Sindicatului Educației și Științe.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Victoria Nulanț, asistenta pentru afaceri europene și euroasiatice a secretarului de stat american, începe vineri o vizită de două zile în România, în cursul căreia va discuta mai ales despre starea statului de drept. Pentru a doua oară în această săptămână, vicepreședintele american Joe Biden a vorbit cu premierul irachian Maliki pentru a exprima sprijinul Statelor Unite pentru armata irachiană care încearcă să reia controlul asupra orașului Fallujah, aflat în mâinile unor grupări apropiate de rețeaua teroristă Al-Qaeda. Potrivit unor surse din Națiunile Unite, Rusia a blocat din nou o încercare de a se adopta în Consiliul de Securitate o rezoluție critică la adresa regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad. O declarație controversată a Patriarhului Bisericii Ortodoxe din Georgia, Ilie al II-lea, a provocat proteste și ciocniri violente la Tbilisi. În predica de Crăciun, Patriarhul avertiza că majoritatea copiilor născuți de mame surogat sau prin înseminare artificială vor avea probleme la maturitate, iar familiile vor fi nefericite. În prima ședință a noului cabinet german s-a aprobat crearea unui grup de lucru care să examineze modalitățile în care ar putea fi limitată așa numită migrație pentru beneficii sociale. O controversă provocată mai multe țări ale Uniunii Europene de faptul că de la 1 ianuarie au fost ridicate toate restricțiile în calea mișcării libere pe piața muncii europene a cetățenilor români și bulgari. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, vă reamintim și cu acest prilej toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:21, o scurtă revistă a presei acum. Reporterii Cotidianului Adevărul găsesc păguboase pentru buget sărbătorile legale de peste an și fac într-un articol un bilanț al acestor pretinse pagube. Peste 1 miliard de lei ar fi valoarea PIB-ului nerealizat, scrie publicația, după ce a calculat cât ne-ar costa cele 13 zile de sărbătoare nelucrătoare de peste an, oferite cadou celor peste 200.000 de angajați bugetari. Începutul anului este practic o perioadă moartă din punct de vedere economic, mai scrie publicația, până la 9 ianuarie, iar în unele cazuri și până la jumătatea lunii, activitatea instituțiilor publice este practic paralizată ca urmare a sărbătorilor de iarnă și a vacanței prelungite decretate de autorități. Efectele nu s-ar lăsa așteptate, mai scrie publicația, în luna ianuarie, de regulă veniturile, dar și cheltuielile bugetare sunt cu peste 50% sub media lunară. Exporturile scad și ele cu circa 20% față de media anuală, iar importurile și mai abrupt cu aproximativ 40%. Suntem cea mai săracă țară din Europa, vrem să trăim ca în Germania, dar să continuăm să muncim pe vechi, susține pe paginile ziarului Tatiana Lariușin, economistul de la IDIS Viitorul. Pentru experta citată, singura șansă de creștere economică pe termen lung este să muncim mai mult. Iar politica axată pe măsuri populiste cu decretarea de sărbători oficiale pentru a respecta tradiția ortodoxă este mai degrabă un anacronism. Comersant.md sintetizează declarațiile premierului Iurie Leancă dintr-un interviu pentru Radio France International România. Noi vom lupta pentru piața rusă, îl citează publicația online pe premierul de la Chișinău. La fel, autoritățile de la Chișinău vor să-și păstreze relațiile bune cu Moscova în anul care a început, dar prioritatea absolută va fi semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, precum și trecerea la regimul fără vize pentru călătorii de scurtă durată în țările europene. Mai concluzionează publicația citând interviul suspomenit. Referindu-se la un studiu făcut public de Biroul Național de Statistică despre cum își petrec timpul moldovenii, reporterii de la ziarul național.md scriu următoarele. Moldovenii dorm câte 9 ore pe zi, mănâncă timp de o oră jumătate și fac puțin sport. Aproape jumătate din timpul zilnic este utilizat de cetățenii moldoveni pentru activități de îngrijire personală, aici fiind inclus somnul, care mănâncă în medie 8-9 ore din timpul moldovenilor. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las ce găsiți în ziarele din chioșcuri.
Gândim, o stat, dovlece asta să cei luni. Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sărbătorile s-au dus, iar nedumeririle au rămas, stimați ascultători. Așa e spațiul în care trăim. Lucrurile care în mod normal nu ar trebui să ridice întrebări, te fac să boldești ochii și ți se înfățișează în chip de mare enigmă. Am remarcat că judecătorii autohtoni l-au achitat pe polițistul suspectat de moartea lui Valeriu Boboc în aprilie 2009. Așadar, polițistul cu pricina nu e vinovat. Și lucrul acesta e posibil, numai că așa stând lucrurile, problema nu dispare, ci devine și mai complicată. Rezultă că avem un tânăr mort în acele evenimente, iar un vinovat de moartea tânărului nu există. Mi se pare ciudată situația asta, stimați ascultători. În această ordine de idei am putea să ne amintim de cazul misterios tragic din Pădurea Domnească. Și acolo a murit un tânăr, Sorin Paciu, dar un vinovat de moartea lui Paciu nu există, deși a trecut multă vreme de la Marea Vânătoare a cinovnicilor și judecătorilor. Ciudată situație, nu? Se știe cine a participat la acea vânătoare, dar nimeni dintre participanți nu e vinovat. Nu-i vorbă. Judecătorii autohtoni au o viață grea, un program încărcat și muncesc cu acribie. Le mulțumim din suflet pentru efortul lor zilnic, dar de multe ori activitatea lor ridică serioase semne de întrebare. Au existat oare de lungul anilor decizii ale CEDO care contestau verdictele judecătorilor autohtoni? Au existat și nu puține, dar ce le s-a întâmplat judecătorilor care au greșit? Nu știu. Dar câți cinovnici, politicieni, vamiși, polițiști, lucrători ai fiscului au fost băgați în pușcărie pentru corupție în această țară în care corupția face ravagii? Nu știu, stimați ascultători, ceea ce știu e că acum judecătorii autohtoni vor avea salarii frumoase. Zice-se că în felul acesta corupția va fi spulberată, că un judecător trebuie să aibă un salariu mare. Mărturisesc că sunt sceptic și, date fiind condițiile specifice din Moldova, nu întrezăresc nicio legătură între salariul mare și onestitatea judecătorului. Mă întreb însă ce spun acum miile de profesori și medici cu salarii mici. E normal să existe această diferență uriașă între leafa judecătorului și leafa gunoierului? Și mai am o întrebare. Corect și onest în țara asta trebuie să fie numai omul cu salariu mare?
Jurnalul de corespondent de astăzi ne-a fost expediat de la Iași de Alexandru Călinescu.
În împrejurări deosebite, reacțiile emoționale sunt de înțeles. Dar dacă vrem să rămânem în limitele decenței și ale rațiunii, atunci nu putem accepta isteria și exhibiționismul. Spectacolul oferit de socialdemocrați, după condamnarea fostului prim-ministru Adrian Năstase la 4 ani de închisoare pentru luare de mită, este unul lamentabil. Sentința era previzibilă. Martorii își menținuseră depozițiile, probele erau incontestabile. Nu întâmplător, așadar, în chiar dimineața procesului, premierul Victor Ponta lansa un furibund atac la adresa președintului Băsescu și lăsa totodată să se înțeleagă că trebuie demolată ultima redută a așa numitului regim Băsescu, și anume justiția. Seara, același Victor Ponta era și mai tranșant. Adrian Năstase, a spus el, este victima unui proces politic, victima răzbunării lui Băsescu. Tema a fost reluată pe diferite tonuri de toți liderii socialdemocrați care s-au perindat prin studiourile de televiziune. Nu altceva a afirmat Adrian Năstase însuși, care în prima zi de închisoare a găsit posibilitatea să se exprime pe blogul personal. E o răzbunare murdară, a scris fostul prim-ministru, să fie societatea civilă incapabilă să răspundă acestei virulente campanii de decredibilizare a justiției. Condamnarea lui Năstase a fost, de fapt, un prilej oportun pentru PSD de a intra în anul electoral 2014. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la 19 Moldova la ora 7, precum și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.